Evangelium secundum Matteum, caput 3 et vicesimum. Tunc Iesus locutus est ad turbas et ad discipulos suos dicens.
Sub pecatedram Moesis, sed erunt scribae et farisei. Omnia ergo quae cumque dixerint vobis, facite et servate. Secundum opera vero eorum nolite facere, dicut enim et non faciunt. Aligant autem onera gravia, et importabilia, et imponunt in numeros hominum, ipsi autem digito suo nolunt ea movere. Omnia vero opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus, dilatant enim philacteria sua, et magnificant fimbrias, amant autem primum recubitum in cenis, et primas catedras in synagogis, et salutationes in foro, et vocare ab hominibus rabbi. Vos autem nolite vocare rabbi. Unus enim est magister vester, omnes autem vos fratres estis. Et patrem nolite vocare vobi super terram. Unus enim est pater vester celestis. Nec vocemini magistri, quia magister vester unus est, Christus. Qui maior est vestrum erit minister vester. Qui autem se exaltaverit, humiliabitur, et qui se humiliaverit, exaltabitur. Ve autem vobis, scribe et farisei hypocrite, quia clauditis regnum celorum ante homines. Vos enim non intratis, nec introeuntes sinitis intrare. Ve vobis, scribe et farisei hypocrite, quia circuitis mare et aridam, ut faciatis unum proselitum, et cum furit factus, facitis eum filium gehenne, duplo quam vos. Ve vobis, duces ceci, qui dicitis, qui cumque juraveri per templum, nihil est, qui cumque autem juraverit in auro templi, debet. Stultia ceci, quid enim maius est, aurum, an templum, quod certificat aurum? Et qui cumque juraverit in altari, nihil est, qui cumque autem juraverit in dono, quod est super illud, debet. Ceci, quid enim maius est, donum an altare quod sanctificat donum? Qui ergo juraverit in altari, jurat in eo et in omnibus quae super illud sunt. Et qui juraverit in templo, jurat in illo et in eo, qui inhabitat in ipso. Et qui juraverit in cielo, jurat in trono Dei et in eo, qui sedet super eum. Ve vobis, scribe farisei hypocrite, quia decimatis mentam, et anetum, et ceminum, et reliquistis, quae graviora sunt legis, judicium et misericordiam et fidem, hec oportuit facere et illa non omitere. Duces ceci excolantes culicem, camelum autem glutientes. Ve vobis, scribe farisei hypocrite, quia mundatis, quod de foris est calicis et paropsidis, intus autem pleni sunt rapina et immunditia. Farisei cece, munda prius, quod intus est calicis, ut fiat et id, quod de foris eius est mundum. Ve vobis, scribe farisei hypocrite, quia similes estis sepulcris de abatis, quae a foris quidem parent speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omnis purcitia. Sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi, intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate. Ve vobis, scribe farisei hypocrite, qui edificatis sepulcra prophetarum et ornatis monumenta justorum, et dicitis, si fui semus in diebus patrum nostrorum, non essemus soci eorum in sanguine prophetarum. Itaque testimonio estis vobis metipsis, quia fidi estis eorum, qui prophetas occiderunt. Et vos implete in mensuram patrum vestrorum. Serpentes genimina veperarum, quomero fugietis ad judicio gehenne. Ideo ecce ego mito ad vos prophetas, et sapientes et scribas, ex illis occidetis et crucifigetis, et ex eis flagilabitis in synagogis vestris, et persequemini de civitate in civitatem. Ut veniat super vos omnis sanguis justus, quia fusus est super terram a sanguine Abel Justi usque et sanguinem Zacharie fili Barachie, quem ocidistis inter templum et altare. Amen dico vobis, venient hec omnia super generationem istam. Jerusalem, Jerusalem, quae ocidis prophetas, et lapidas eos, qui ad te missi sunt, quotiens volui congregare filios tuos, quid marmorum gallina congregat pullos suos sub alas et noluistis. Ecere liquitur vobis domus vestra deserta. Dico enum vobis, non me videbitis amodo, donec dicatis, benedictus qui venit in nomine Domini.